Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Masallıda keçirilən beynəlxalq folklor festivalı zamanı bəzi insanlar nədən həbs olundular?
Bu adamların gördüyü günahı elə təkcə etiraz eləmək olub diskotekiyə. Ki, yəni, biraz milli mənəvi dəyərlərdən uzaqdır deyə, bu biraz emosiyaları doxşurub.
Azərbaycanda ölmək yaşamaqdan da bahaymış ki.
Üzül məclislərində demək olar ki, hər şey qoyurlar. Axır zamanlarda təzə peyda olur, fıstıq, mısırlı, buz lapası da məclisə qoyurlar. Başlaşın da heykəl kimi düzədirlər. Elə ailələr var ki, bir məclisi 30-40 min manata, elələri kasıblar üçün 7-8 min manata başa gəlir.
Repetitorlara zərurət nədən yaranır?
Məktəbdə hazırlıq kurslarının genişlənməsi, eyni zamanda repetitor təhsilinin geniş kütləsi olması bir qışa məktəb təhsilinin keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır.
Və ən nəhayət Şamaxda nəşr olunan Müstəqil Şəffaflıq qəzetinin kollektivinə təzyiqlər varmı?
Təzyiq olmayıb, qəzeti bağlatdırma anadələrdə mənə heç bir təzyiq olmayıb. Çox maraqlı bir dəsəm. Təzyiq olsa biz təzyiqlərdən qorxub geri çəkilməyəcəyik, sözümüzü deyəcəyik.
Təqdimat üçün bu da kifayətdir. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bir müddət öncə Masallı rayonunda Beynəlxalq Folklor Festivalı keçirilmişdi. Azadlıq Oruq saytının oxucularına bu barədə məlumat vermişdik. İndi bu məsələyə burada bir də təkrar qayıtmağımızın səbəbi odur ki, həmin festival zamanı bəzi insanlar həbs olunub. Həbs edilənlər kimdir, niyə həbs ediliblər və Masallı rayonunda onlar haqqında nə düşünürlər? Müstəzəm Məmmədovun reportajında bu suallara cavab veriləcək.
Masallı rayonunda sentyabrın 7-sindən 9-una kimi Beynəlxalq Folklor Festivalı keçirildi. Həmin festivalda xarici ölkələrdən gəlmiş folklor kollektivləri də iştirak edib. Festival qalmaqalsız ötüşməyib. Festivalın ikinci günü bir qrup dindar gənclər evin qarşısına toplaşaraq burada diskotekanın keçirilməsinə etiraz edib. Deyilənə görə dindarlar diskotekanın yığışdırılmasına vaxt da veriblər. Polislər etirazçıları həbs edib. Günün sonunda isə onlar sərbəst buraxılıblar. Lakin sentyabrın 10-da Araz Quliyev, Ziya Tahirov, Rıza Ağalı polisə çağırılaraq həbs ediliblər. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1 və 221.2.2 maddələri ilə, yəni xuliqanlıqda təqsirli bilinərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Masallı məhkəməsi Araz Quliyevə və Ziya Tahirova 2 aylıq həbs cəzası verib. Davam olunanlar vəkildən imtina ediblər. Hər ikisi Bakıya həbsxanaya göndərilib. Bundan sonra da həbslər davam edib. Sentyabrın 14-də Xalid Kazımov, 15-də Siraz Ağayev, 16-sında isə daha bir şəxs həbs edilib. Aldığımız məlumata görə Rıza Ağalı həbsdən azad edilsə də, digərləri barəsində araşdırma gedir. Həbs edilən Araz Quliyevin qardaşı Azar Quliyev deyir ki, qardaşının dini saiti var. O folklor festivalı haqqında fakt əldə etmək üçün gənclər evinin qarşısında olub. Onu da digərləri ilə birlikdə həbs ediblər.
Polislərin əlbəri olub, bunları məhkəmdəsində döydülər, aparlar içəri. Və hal-hazırlərdə bir nəfər aparıblar. Mənim qardaşımın yanına şəxsən özləri heç buraxmayıblar. Yəni, mən demişəm, bunun evdə valideyn kimi mənəm qardaşıyam. Bunu buraxmayanına görüm, nədir, nə səhvəzdədir. Deyir, yox, olmaz, heç kimi istat deyə bilməliyik. Prokuror iki aylıq sanksiya verdi həmin günü birinci tutulanlara. Yola saldılar, onları getdi. Bakıya yollananlardan başqa hal-hazırda 4 nəfəri içəridədir.
Onun dediyinə görə qardaşının həbsindən sonra saiti də dağıdılıb.
Saiti var, saitini də dağıdıblar, bəli. Yəni, hal-hazırda Bakıda onun üzərində işləyirlər, yəni cüzələrdə buraxırlar.
Azar Quliyev deyir ki, onları xuliqanlıqda günahlandırırlar. Halbuki onlar heç kimə qarşı xuliqanlıq göstərməyiblər.
Amma orada xuliqanlıq olmuyor. Polislə əlbə olub, onlar bunları döyürlər. Hətta sifatlarına mən baxdım, onların ikisi o həmin günü məhkəmə gətirən günü. pis gündə də. Bədənləri də hamısı əziksiz, fotları pis gündə. Heç kim məsəl demir, biz belə, hətta Ərkivanlar gəlib masalının adına nalayıq-nalayıq söhüşlər də söhüb bunların üstünə. Bunlara deyib ki, biz Ərkivanlıyıq, bizə də Ərkivanlı deyərlər, belə-belə. Onlardan heç kimi gətirmirlər ora. Əslində deyirlər ki, yox, bunlar onları vurub. Təsvir edin ki, 60-70 nəfər olar, bunlar 10 nəfər adam. 10 nəfər adam 60-70 nəfərə necə cavab verə bilər? Və nə etmək istəyir, heç onu vallah mən özüm də bilmirəm.
Musavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Xasad Səfəroğlu hadisələrlə bağlı rayonda narahatçılıqlar olduğunu söylədi. O deyir ki, insanların bu və ya digər məsələlərlə bağlı münasibət bildirməyə haqları var. Dindarlar da diskotekəyə münasibət bildirirlər. O dindarların həbsini düzgün saymır.
Demək orada diskoteka keçirilir fakt ki, bir qrup pürün emosional dindar buna etiraz edir. Amma orada xəbər 44.com saytının rəhbəri ki var, Araz Quluyev. O sadəcə informasiya almaq üçün ora gedir. Təkcə fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün gedilmiş. Və bu adamların gördüyü günahı ilə təkcə etiraz eləmək olub diskotekiyə. Ki, yəni biraz milli mənəvi dəyərlərdən uzaqdır. Bilirsiniz də orada xarici vətəndaşlar da iştirak edib deyə. Bu biraz emosiyaları doxşurub.
Xasay Səfəroğlunun dediyinə görə məsələnin bu qədər şişdirilməsinə ehtiyacı yox idi. Onun fikrincə, polislərin müdaxiləsi olmasaydı, heç bir qarşıdurma olmazdı. O belə hesab edir ki, qarşıdurmaya maraqlı qüvvələr var.
Bir də polis bundan təxribat kimi istifadə eləməyə çalışıb. O təxribata təklif və yerindəcə olan döyülməsi göstərişi verilib polis tərəfindən. Uşaqlar döyülüblər və onların ikisi haqqında artıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda bir demokrasiya sahəsində problem var. Yəni, insanların dindar kimi azaddır, vətəndaş kimi azaddır. Bu hallar problem yaradır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas ağa dindarların hərəkətini düzgün saymır. Onun sözlərinə görə tulanlar özlərini İmam Musey dəstəsi hesab edirlər. Bu dəstənin də məqsədi İslamı parçalamağa, dəyərdən salmağa xidmət edir.
Yəni biz burada başqa-başqa qruplar yaratmaqlı dinə də, məzhəbə də, təriqiyə də zidd olan şeydir. Biri vəhabiçilik yaradır, biri krişnasılıq yaradır, biri mehdiçilik yaradır, biri nurçuluq yaradır, biri İmam Musey Kazım heyətinin adı ilə heyət yaradır. Bu, İslama lazım olmayan şeydir. Onların İslamdan xəbərləri yoxdur. İslam adında şey onlardan İslamiyyət. İslamçı ona deyərlər ki, təbliğası, dindar, yəni ruhani olsun. Hər bir küsədən kisə gəlib deyir, mən İslamçı belə şeylər yoxdur. Bu, həm dövlətçiliyimizə, həm öz müstəqilliyimizə, həm bizim öz şiyə məzhəbçiliyimizə, İslamçılığımıza xilal gətirən bir şeylər.
Onun sözlərinə görə Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Buna görə də kimsə İslamın adı ilə gedib hansısa tədbirə etiraz etməsi yol verilməzdir. Onun sözlərinə görə bu adamların həbsi gözlənilən idi. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Masallı rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı ümumi şöbəyə müraciət etməyimizi məsləhət gördü. Lakin ümumi şöbədən suallarımıza cavab ala bilmədik. İcra hakimiyyətinin rəsmi saytinə etdiyimiz müraciət də cavabsız qaldı. Masallı rayon polis şöbəsinin rəis müavini Əli Faxa Kazımov bu barədə məlumat almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət etməyimizi məsləhət gördü. Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə isə Masallı rayonda həbslər olduğunu təsdiq etdi. Bu barədə ətraflı məlumat verəcəklərini söylədi.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Bu dövrdə həbs olunmaq bir yana, deyəsən, ölməyin də min bir çətinlikləri var. Hər halda Müstəcəm Məmmədovun indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajından belə çıxır ki, indi Azərbaycanda ölmək yaşamaqdan da baha başa gəlir. İnanmırsınızsa, bu reportaja da axıra kimi qulaq asmağınız məsləhətdir.
Adının çəkilməsini istəməyən bir Astara rayon sakini deyir ki, bu yaxınlarda atası vəfat edib, atası üçün 7 gün matam tutub, 40 gün cümə axşamlarına hazırlıq görüb, başqalarından geri qalmasın deyə məclisi yola verməyə çalışıb. Qəbir üstü işləri də nəzərdə tutsaq, çəkilən xərci məbləği 6000 manatdan da artıq olub. Onun sözlərinə görə bu pulun yarısını borc alıb. İndiyə kimi həmin borcun altından çıxa bilməyib.
Mənim bu yaxında atam rəhmətə gedib, düz 1 ton 200 kiloqrama qədər ət məhsullarını orada deməli yiyiblər.
Onun sözlərinə görə məclisdə yeməyin və ərzaq məhsulların bol olmasını ondan yaxınları tələb ediblər. Deyiblər ki, bolluq olmasa cəmaat bunu atalarına hörmətsizlik kimi qələmə verərlər. Onun dediyinə görə matam mərasimlərinə çəkilən xərclər artıb. Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də matam mərasimlərində qiymətlərin artmasından danışır.
Bir neçə il bundan qabaq, əgər bir qəbri 20 manata, 30 manat qazırdılarsa, indi onu 50 manata. Molla 20 manata, 30 manata bastırmağa gedirdisə, indi onu 100 manata, 150 manata yomay və məclisi aparmay, cümə günləri, 40-ı ili verməklə kasıb adamlara çox ziyan dəyir və onlar çox vaxtı dükanlara borcu qalırlar. Bu üzülü bir dəbdəbəli şəkildə gətirib çatdırıblar. Elə adamlar var ki, biraz imkanı var. Öz məclisləri, üzül məclislərində demək olar ki, hər şey qoyurlar. Axır zamanlarda təzə peyda olur. Fıstıq, mıstıq, quz lapası da məclisə qoyurlar. Başdaşını da heykəl kimi düzədirlər. Demək olar ki, həmin elə ailələr var ki, bir məclisi 30-40 min manata, elələri kasıblar sonunda 7-8 min manata başa gəlir.
Elçin İbrahimlinin sözlərinə görə kasıblar üçün belə məclisləri yola vermək çox çətin olur. O bildirir ki, Azərbaycanda yaşamaq baha olduğu kimi ölmək də bahadır.
Ölmək yaşamaqdan da bahadır. Qadın məclislərində bizim canım zonasında bir biabırsılıq vəziyyət yaranıb. Qadınlar içəri girən kimi Mərsiyə xan onu görən kimi onun ölənlərinə bir dənə salavat deyib. Bu da məcbur olmadı ki, pul verməlidir. Pul verməsə, oradakı adamlar onları lağlağa vurmasına tuturlar ki, bu pul verməlidir. Öz ölülər üçün pul verməlidir.
Bu belə hesab edir ki, matəm mərasimlərinə yaramış bu qaydalar qazanc məqsədi görür. Onun sözlərinə görə meyit işlərini, dini ayinlərini görən dəstələr var. Bir mərkəzdən idarə olunurlar. İstənilən məbləği ölmüş adamın sahibindən alırlar. Onun sözlərinə görə Cənub bölgəsinin 6 rayonunda bir il ərzində 4000-ə yaxın adam vəfat edir. Bu isə milyonlarla manat deməkdir. O belə hesab edir ki, matam mərasimləri narkotikdən də çox qazanc gətirir. Hüquqi məsləhətlər və vətəndaşlara xidmət mərkəzi rəhbəri Sədrəddin Kazımov matam mərasimlərin ruhanilər tərəfindən aparıldığı üçün onların attestasiyasını daha mükəmməl keçirilməsini vacib sayır. O deyir ki, ali dini təhsil almış şəxslərin attestasiyadan keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, kimin ki dini təhsili yoxdur, onların arasında həm müsahibə, həm attestasiya keçirmək məqsədə uyğundur. Sədrəddin Kazımov deyir ki, məhz bahalaşmanı da onlar salır.
Qəbristanlıqlarda ki, var yasını oxuyanlar və yaxud da digər üzül mərasimlərində molla köməkçisi kimi elə bir təqdim olunan mollalar ki var, üzül aparanlar ki var, bunlar attestasiyadan keçirirlər, amma onlar keçmirlər. Bünyəli Lənkəran ərazisində çətinliklərlə cəmaat üzləşməsin deyə belə bir iş görürlər. Hər ailədən, deməli kəndlərdə ailə bir mahbur yığırlar. Yığılır və saxlanılır bu. Hər hansısa bir evdə üzül mərasimi düşəndə onun elə bir ki mağardır, ondan sonra digər qab-qacaqların istifadəsidir, işıq sisteminin quraşdırılmasıdır. Hamısı pulsuz olur. Sadəcə ev sahibi nəyə güc çatırsa sana tədarükü görür. Yəni bununla tənzimlənir. Bugünləri Lənkəranda artıq demək olar ki o problem qismən götürülür.
Bu təsdiq edir ki, bu sahədə qrupla fəaliyyət göstərir. Sanki qiyməti də onlar müəyyənləşdirirlər. Sədrəddin Kazımov deyir ki, yaxını vəfat etmiş adam heç vaxt qiymət üstündə danışmır. Bunu günah hesab edir. Bu adamlara yaxşı məlumdur. Onun sözlərinə görə adət ənənə də burada rol oynayır. O matəm mərasimlərinin kommersiyaya çevrilməsini düzgün saymır.
Sən bu günləri
sənin yaxın adamın dünyadan köçübsə, sənə onsuz da böyük bir zərbə dəyib. Sən tırıqsa get, hansısa bir bankdan kredit götür və yaxud da kimlərdənsə borc ilə hüzur mərasimi yola vermək, bunun heç bir xeyri yoxdur. Yəni, lovalıqdan başqa bir şeydir. Hər kəs öz imkanına uyğun hərəkət eləsə, belə bir problemlər çıxmaz.
Sədrəddin Kazımov deyir ki, dini icmalar qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır. Onlar bazarı yox, insanların imkanlarını nəzərə almalıdırlar.
Fiyyətdən keçən hər hansısa bir molla deyək, ruhanı deyək, hansısa bir icmanın və yaxud da hansısa bir idarənin üzvü olur. Məsələn, götürək ki, mollalar qeyriyyətdən keçəndən sonra Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi tərəfindən onlar üçün əmək haqqı ayrılır və onlara xüsusi vəsiqə verilir ki, bəli, bunlar bu mərasimləri keçirlər. Amma onların bu günləri aldıqları pullar artıq komissiyaya onu çevirirlərsə, yəni konkret bu qədər məbləğ alırlarsa, bu birbaşa qanun pozuntusudur.
Astara Qum Məscidin Axundu Hacı İlqarın sözlərinə görə, İslamda ölən insanı torpağa tapşırmaq var, qalan məsələlər vacib deyil. O, vaxtını və gücünü məclisin aparmasına sərf edən ruhaniyə nə isə verilməsini düzgün sayır.
Əgər bir insan birinin əvəzinə onun tutaq ki, hər hansı bir işini ya qolluğunu görürsə və yaxud onun mərasiminin tədbirini yola verirsə, burada özünün istədiyi bir qiymət yox, sadəcə nəfəs haqqı deyilən bir şey ki var, onun hər ikisinin razılığı ilə, yəni bu əmələ gələn bir şeydir. Nəinki bir nəfər bir Quran oxuya, deyək ki, mənim məsələn haqqım budur, ya məclis apara, deyək haqqım budur, ya ölü dəfn elədi, haqqım budur. Buna haqq demək olmaz. Yəni, hər nə verirsə, əgər o işi əmələ gətirən də onun nəfəs haqqı ilə bir şey halallaşır.
Cənub bölgəsində 56 nəfər ruhani attestasiyadan keçib, həmin ruhanilərə vəsiqə də verilir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
İndi Azərbaycanda azacıq imkanı olan ailələr lap borc bahasına da olsa evladını hazırlıq kurslarına göndərir. Repetitorlarda elə orta məktəb müəllimləridir. Qəbulda isə keçid balı bu il görünməmiş şəkildə aşağı düşdü. Əgər orta məktəblərdə dərs keçilirsə, bu repetitorlara nə ehtiyac var? Və əgər şagird əlavə müəllim yanına gedirsə, onda ballar niyə belə aşağı düşür? Günlər Raqif qızını işlək.
Yeni dərs ili başlanan 10-cu və 11-ci sinif şagirdləri gərginlik içində hazırlıqlara gedir. Kimisi kurslara, kimisi də müəllimlərin evinə. Gəncədəki məktəblərdən birində 11-ci sinifdə təhsil alan Gülşən də 5 fəndən öz dili ilə dissək müəllim yanına gedir. Danışır ki, gün ərzində çoxlu hazırlıq keçdiyindən məktəbdə cəmi 2-3 saat dərsdə otura bilir.
Tək günləri ingilis dili, tarix, coğrafiya, türk günləri, Azərbaycan dili, ədəbiyyat. Dərslər çox olur, yoruluram, amma yorulsam da məcburam.
Gülşən məktəb müəllimlərinin ətraflı dərs keçmədiyini, hazırlıqdan öyrəndikləri ilə məktəbdə öyrəndikləri arasında kifayət qədər fərq olduğunu deyir. Bununla belə qeyd edir ki, məktəbdə qaydasında dərs keçilsə, 2 ildə sürətlə öyrənməli olduğu proqramı yorulmadan zamanla öyrənə bilərdi. Söhbətləşdiyim əksər valideynlər də orta məktəblərdəki dərslərin keyfiyyətinə şübhə edir. Bu səbəbdən hətta kəsib ailələr də uşaqlarına boğazından kəsib müəllim tutur. Valideyn Aytən Məmmədova da oğlunun maddi sıxıntıları olsa da hazırlığa göndərir.
Mənim oğlum 10-cu sinifdə hazırlığa gedir, 5 fəndən hazırlığa qoymuş. Tarix, coğrafiya, riyaziyyat, ingilis dili, bir də Azərbaycan dili. Doğum günü qoymuşuq ki, məktəbdə instituta daxil olmaq üçün lazımi səviyyədə təhsil vermirlər. Müəllimlər ciddi məşğul olmurlar. Proqram var, institut səviyyəsində deyil. İnstituta daxil olmaq səviyyəsində deyil. Hazırlıq müəllimləri daha ciddi, daha geniş məşğul olurlar. Yövəsat ödəmək qanun eləmir, çatdırmaq mümkün deyil, məcbur olub qoymuşuq.
Aytən Məmmədova deyir ki, müəllimlər qəsdən uşaqlar hazırlığa gəlsin deyə məktəbdə dərsin keyfiyyətinə ciddi fikir vermirlər. O düşünür ki, ali məktəbə qəbul sistemi dəyişməsə məktəblərdə dərslər keçirilməyəcək.
Mən istəyərdim ki, elə orta məktəbdən birbaşa instituta belə imtahansız daxil olmaq. Uşaqlar imtahandan attestat alırlar. Bu attestat əvəzinə o imtahanı versinlər 11-ci sinifdə. instituta daxil olmağa. Onda bu sistem olsa, hazırlıqlar yığışdırılsa, məktəb müəllimləri də məsuliyyət istəyib öz dərslərini ciddi şəkildə uşaqlardan tələb edəcək. Çünki hər məktəb artıq məsuliyyət istəyəcək ki, onun məktəbini bitirən məzunlardan neçə nəfər ali məktəbə daxil olub və o məktəbin nəticəsinin göstəricisi olduğu üçün təhsilin səviyyəsini yüksəltməyə çalışacaqlar. Müəllim sinifdə dərsini fərdi hazırlıqdakı kimi şagirdə can yandırmır. Təhsil o səviyyə pul qazanmaq üçün mübarizə aparır. Təhsil vermək üçün yox.
Hazırlıq qiymətləri də standart deyil. Hər müəllimdən bir qiymət eşidilir. Bu barədə başqa bir valideyn Cəmilə Abbasova danışır. O gileylənir ki, Rus bölməsi üçün uşaq hazırlayan müəllimlər biliyini daha baha qiymətə satır.
Rus bölməsidir, yəni o da bir çətinliklər əmələ gəlir. Ona görə ki, Rus bölməsində hazırlıqlar çox bahadır. 5 fəndən gedir uşaq, ən azı, yəni ən minimum qiymətlər 50 manatdır. Yəni hazırlığın biri. Elə hazırlıq var ki, 60 manata da hazırlayırlar, o baxır müəlliminə 70 manata da hazırlayırlar. Yaxşı oxuyur oxumağını, amma məktəbdə təhsil ala bilmir də, o səviyyəni səviyyəli öyrətmirlər uşaqları. Ona görə də məcbur olduq, qoyduq hazırlığa ki, uşaq institutda hazırlarsın. Yəni həmin biliyi məktəb verə bilmir. Müəllim çalışır ki, iminə uşaq onun yanına hazırlığa gəlsin ki, o da müəllimin qazancıdır da.
9 ildir ki, ingilis dili üzrə ali məktəbə məzun hazırlayan və adının çəkilməsini istəməyən müəllimlərdən biri deyir ki, gəncə üzrə ingilis dili hazırlıqları 50 manatdan baha deyil. O ki, qaldı uşaqların hazırlıqlara cəlb olunmasına, müəllimə etiraf edir ki, onlar az maaşla dolana bilmir deyə hazırlıq keçməkdə maraqlıdırlar. Əlavə edir ki, orta məktəb proqramı ilə şagirdə yaxşı təhsil vermək və ya üstün göstərici almaq qeyri-mümkündür.
Göstəricilərimiz çox yüksəkdir. Bu ildə məsələn bir qrupumdan 6 nəfərim 25 yazdı ingilis dilinə, yəni mənim fəndimdən. Bu demək müəllimlərin maaşının çox aşağı olması ilə yalnız məktəb gücünə universitetə qəbul ola bilməz. Çünki məktəbdəki orta məktəb dərsliklərindəki proqramlar bunu əhatə etmir, yəni. Müəyyən faizi, məsələn deyək ki, 20-30 faizi mən deyərdim ki, əhatə edir. Çünki çox ehtiyac var əlavə dərslərin keçirməsinə. Məsələn lüğət etibarı ilə var, qrammatika etibarı ilə çox az.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev repetitorluq kurslarının çoxalmasının səbəblərini izah edir. O əsas səbəbi orta məktəblərdə dərsin keyfiyyəti ilə əlaqələndirir. Etibar Əliyevin fikrincə orta məktəblərdə keçirilən proqramın mənimsənilmə mexanizmi yoxdur. Ekspert çıxış yollarından da danışır.
Məktəbdə hazırlıq kurslarının genişlənməsi, eyni zamanda repetitor təhsilinin geniş kütləsə alması birbaşa məktəb təhsilinin keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası bəyan edirsə ki, biz proqramdan kənar test tapşırıqları salmırıq imtahanlara. O deməkdir ki, proqram düzgün mənimsənilmir. Yəni, proqramın mənimsənilmə faizi demək olar ki, 50% də üstmür. Əgər 50% olsa, proqramın mənimsənilməsi. Bu trendlər ki, olmasa, minimum 350 bal toplayarlar. Amma ümumi bal göstəricisi Respublika üzrə 169-dur. Ciddi məktəb istiqatlarına ehtiyac var, dərsə davamiyyətin gücləndirilməsi, müəllimlərin təkmilləşməsi, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi və s.
Etibar Əliyevin deməsinə görə, Azərbaycanda müəllimin əmək haqqının az olmasına görə ailəyə əsas gəliri qazandıran kişilər bu sahədən uzaqlaşıblar. O qeyd edir ki, Respublika üzrə orta məktəb müəllimlərinin 85%-ni qadınlar təşkil edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təqdirəm yox, sən təqdirəm.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə
yox, qarşında xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içində yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanda müxalif və müstəqil qəzetlərin oxucuları bu qəzetlərin maddi cəhətdən nə çəkdiklərindən yəqin ki, xəbərdardılar. Baxmayaraq ki, bu qəzetlərin müxtəlif layihələr həyata keçirmək imkanları var. Ancaq onlar son zamanlar demək olar ki, hər gün maddi çətinliklərlə bağlı geniş oxucu kütlələrinə üz tuturlar. Bəs sorağı paytaxta gəlib çıxmayan müstəqil əyalət qəzetləri görəsən nə çəkirlər? Onlar çap xərclərini hardan tapırlar? Elə isə Yafəs Əkramoğlunun Şamaxıda hazırlanan Şəffaflıq qəzetinin baş redaktoru Akif Sultanovla müsahibəsini dinləyir.
Akif, Şəffaflıq qəzeti nə vaxtdan başlayıb? Ümumiyyətlə, bu qəzeti yaratmaqda məqsədi, mən fikrimcə son dövrlər yaranıb.
Bəli, oktyabr 29-da birinci ömrət çıxıb. Keçən ilin yayında elə bu vaxtlar biz artıq onun təsis olunması ilə ailə məşğul olurduq. Birinci Şamaxıda bir mətbuat boşluğu var idi. Demək olar ki, Şamaxıda rayonda heç bir qəzet çıxmır. Bir dənə Şirvan qəzeti çıxır, o da Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin orqanıdır. Tədbirdən tədbirə prezidentin səfərlərini işıqlandıran bir qəzetdir. Axırıncı dəfə çıxıb sentyabrın 13-də bir il bundan qabaq İlham Əliyev Şamaxıya səfər edəndə. Ondan sonra demək olar ki, qəzet çıxmayıb və çıxsa da orada elə bir material da olmur. Damatın, əhalinin sosial problemlərini işıqlandırmaq üçün elə bir rayonda qəzetin fəaliyyət göstərməsinin böyük mənası var, yəni o mətbuatçılığın aradan qaldırmaq. Amma ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, mən həmişə müxalifətdə olmuşam, müxalifət kimi həmişə sözümü demişəm, ancaq son zamanlar müxalifət ümumiyyətlə əyalətlərdə demək olar ki, çox zəifləmişdi. Və çalışdıq ki, hardasa sözümüzü bir mətbuat vasitəsilə deyək, çatdıraq. İdeya budan yarandı və bizim bir yaxın yoldaşımız var, o təhsil eləməyə söz verdi, qəzetin fərzin boynuna götürdü, amma sonradan elə oldu ki, onun vəziyyəti çətinləşdi. Öz zəhmətimiz hesabına çətinliyi də o realizə eləyib, satışını təşkil eləyib, növbəti nömrəyə heç kimdən asılı olmadan tam müstəqil bir qəzet çıxarmağa başladıq.
Qəzet hal-hazırda deyirsən, öz-özün maliyyələşdirir, belə çıxır.
Bəli, öz-özün maliyyələşdirir, təsisçinin də heç bir köməyi yoxdur, təsisçi yalnız birinci nömrəyə kömək eləyib. Bu bəzilərinə yasıbda qəribə gəlir, amma bu həqiqətən də belə. 500 tirajdan çıxır, devrilik ayda bir dəfədir. Məsələn, 40 qəpikdən satılıb, 10 pulda 200-220 manat əldə oldum və saat hesabına növbəti nömrəni buraxır.
Redaksiyada neçə nəfər işləyir?
Redaksiyada 5 nəfərdir. Biz təsisçidir, baş redaktordur. Baş redaktor mavidir. 2 nəfərdə müxbirimiz var. Biri idman sahəsi üzrə, biri də başqa sahələr üzrə. Onlar da ictimai əsaslarla, əmək haqqı ödənilməmə şərti ilə. Yəni qəzetdən gəlir olanda 5 manat, 10 manat verilik olmayanda onlar özləri öz deməli razılıqları ilə, öz həvəsləri ilə gəliblər, qəzetdə çalışırlar. Başqa heç bir təmənnə gitmədən.
Redaksiyanın xüsusi bir ofisi vardı ya.
Bugün ofis məsələsində də biraz çətinliyimiz var. Vaxtilə bizdə Vətət Partiyasının rayon təşkilatının mən sədriyəm. Gəli ofis biz var idi. Ona gələcək kimi istifadə edirdi. Sonradan o maliyyə çətinlikləri üzrindən verdiyi bir hüquq vəsaitxanasına indi onlar götürüb var indi. Yani çox sağ olsunlar, onlar bizə kömək eləyir, qəzetlərimizi orada saxlayır, oxucular materialları gətirib ora qoyurlar. Yəni o hüquq vəsaitxanasından da bir kimi eləyir. Çox sağ olsun.
Bir də Akif xanım, deyirsiniz ki, yaratmaqda məqsədimiz mətbuatda boşluğu doldurmaq, bəzi haqlı sözü çatdırmaqdır. Siz də bu bir il ərzində, bir il olur da haradasa, bu məqsədinizə çatıbsınız və yaxud da bir hansısa irəli?
Yox, tam olaraq yox. Məsələn, biz rayonda o mühüm hadisələr, ilman sahəsində olan uğurlarımızı çatdırmışıq istimaiyyətə, Şamaxının istimaiyyətinə. İndi axırıncı nömrədə məsələn, Şamaxının küçələrinin bərbad vəziyyətdə olması ilə əlaqədar bir geniş bütöv bir səhifə yazı vermişik. Hansısa məsələn sosial problemlərin həllinə kömək eləmişik. Bizə çoxlu müraciətlər olur. Əhali tərəfindən müraciətlər olur. Ta ki, Sosial Müdafiə Fondunda incilirlər, tibb komissiyasında incilənlər olur. Onların problemlərin yoluna qoymaq özü də elə balaca işdir. Yani bizim missiyamız onlar barədir ki, adamları incitməsinlər. O məmurlar heç olmasa bir balaca məsuliyyət hissələsinlər ki, rayonda gəzet çıxır və əgər indiksələr adamları qəzetdə o materiallar gedəcək. Ona görə də onların problemlərini həll eləməyə bu qəzet müəyyən dərəcədə kömək eləyir. Oxucu məktubları alır, təşəkkürlərini bildirirlər.
Açma, konkret bir iki fakt deyə bilərsiniz, hansı problemlər öz həllini tapıb sizin sayəsində?
Məsələn, konkret qaz idarəsində, hazırsa bizim qəzet elə təzə fəaliyyətə başlayanda ikinci nömrə idi, çıxırdı. Bir nəfər qazının qazını kəsmişdilər. Bizə müraciət elədi ərzi. O ərzi ilə mən getdim, müraciət elədim. Problemi dərhal həll elədi. Sabahsı gün o həmin adamın qazını qoşdular. O da mənə zəng elədi, təşəkkürüm bildirdi ki. Sabizdə bir nəfəri incidirdilər. Sabiz deyəndə əhali Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Şamaxıların Şöbəsi, Şamaxıların Sosial Müdafiə Mərkəzi. Orada bir nəfərdən Məsələn, belə summa istənilirdi. Biz məsələn onun qarşısını aldıq və o adam çox kasıb adam idi, ona kömək elədi. Pulsuz ana ünvanını sosial yardım verdirdi.
Mən özüm də oxumuşam, kifayət qədər tənqididir. Bəli, tənqid deyirsiniz, bir elə sözümü tənqidə gətirirəm. Oxusam, kifayət qədər məsələn tənqid yazılar var orada. Məsələn, bu tənqiddən sonra hansısa məmurun təzyiqi və ya ümumiyyətlə qəzeti bağlatdırmaq üçün kimisə hər hansı bir addımı atmağı, belə bir siyasi təzyiq hiss edibsiniz indiyə kimi?
Yox, valla mən üzləşməmişim. Təqib təzyiq olmayıb, qəzeti bağlatdırmaqla dələrdə mənə heç bir təzyiq olmayıb. Çox maraqlı biləsəm. Təzyiq olsa biz təzyiqlərdən qorxub geri çəkilməyəcəyik, sözümüzü deyəcəyik.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz haqqında, yəni genişləndirmə, tirajı artırmaq.
Üstə təhsil Şamaxı ilə kifayətlənmirik. Zahaq su ilə, hətta Ağdaşdan bizim bir yazımız gelib, Göyçaydan gelib, Aşırın rayonuna yazılar veririk, Qovsanlan yazılar veririk və bununla qəzetin həm dairəsini genişləndirmək, həm də oradan gəlir əldə eləmək. Planımız belədir ki, bunu belə genişləndirsə, başqa rayonları da əhatə eləyib, dairəni genişləndirəndən sonra tirajın artırmaq, 1000 tiraja çatdırmaq, yəni birinci məqsəd, hədəf odur. Və digər tərəfdən də dövriyini artırmaq heç olmasa ayda bir dəfə azlıq eləyir. İnformasiyalar köhnəlir. Ümumiyyətlə, oxucular da bizə müraciət eləyirlər ki, son olsa dövriyini artırın, ayda 2 dəfə olsun, 2 həftədən bir. Və yaxın vaxtlarda əsas hədəfimiz odur.
Vəssalam, Yafəs Əkramoğlunun bu müsahibəsi ilə də elə Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.